Гэта Радыё Свабода.
Мы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович памілаў паплечнікаў Юліі Цімашэнкі. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведаміла, што былы кіраўнік ведамства Юры Луцэнка вызвалены з турмы. Луцэнка і яшчэ пяцёра асуджаных, у ліку якіх таксама апынуўся былы міністр аховы навакольнага асяроддзя Украіны Георгій Філіпчук, былі памілаваны указам прэзідэнта Віктара Януковіча. Сёння указ быў выкананы ў поўным аб'ёме, усе асуджаныя вызваленыя ад адбывання пакарання, паведамляецца на сайце дзяржаўнай пенітэнцыярнай службы Украіны. У Чарнагорыі сёння праходзяць прэзідэнцкія выбары. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць цяперашні прэзідэнт Філіп Ульянавіч і былы міністр замежных спраў Міядрах Лекіч, вакол якога аб'ядналася апазіцыя. Паводле пытанняў грамадскай думкі, у Вуяновіча больш шансаў на перамогу. Вуянавіч выступае за правядзенне ў краіне дэмакратычных рэформаў ды інтэграцыю краіны ў НАТО і ў еўрапейскі звяз. Лекіч у выпадку перамогі абяцае распачаць барацьбу з карупцыяй ды арганізаванай злачыннасцю. Раней еўрапейскі звяз папярэдзіў Чарнагору, што для ўступлення ў гэту арганізацыю ёй неабходна ўзмацніць барацьбу з карупцыяй ды арганізаванай злачыннасцю. Філіп Уяновіч балатуецца на трэці тэрмін. Упершыню ён быў абраны прэзідэнтам у 2003 годзе. Права голасу ў Чарнагорыі маюць 511 тысячаў грамадзянаў. Чакаецца, што папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя сёння позна ўвечары. Злучаныя Штаты Амерыкі адклалі выпрабаванне міжкантынентальнай балістычнай ракеты, якая павінна была прайсці ў бліжэйшыя дні на базе ў Каліфорніі з-за крызісу ў адносінах з паўночнай Карэі. Прадстаўнік Пентагону заявіў, што ў гэты час любыя вайсковыя выпрабаванні могуць толькі пагоршыць крызіс. Мяркуецца, што выпрабаванні пройдуць у траўні. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе ўскладнілася ў сакавіку, калі ўлады КНДР выступілі з шэрагам жорсткіх заяў, не выключаючы і магчымасці ў тым ліку ўжывання ядзернай зброі. Былы прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф атрымаў магчымасць балатавацца на травеньскіх выбарах у парламент краіны. Ён будзе абірацца ў аддаленай паўночнай акрузе Чатрал пасля таго, як зарэгіструюць ягоную кандыдатуру. Каб удзельнічаць у выбарах, Мушараф у мінулым месяцы вярнуўся ў Пакістан са шматгадовай добраахвотнай ссылкі. На радзіме экс-прэзідэнт праходзіць абвінавачаным па некалькіх крымінальных справах, якія звязаныя з перыядам яго знаходжання ва ўладзе. У прыватнасці Мушарафу ставяць у віну няздольнасць забяспечыць надзейную ахову былому прэм'ер-міністру Беназір Бхута, якая была забітая ў выніку тэракту ў 2007 годзе. У панядзелак пакістанскі суд мае намер разгледзець запыт групы юрыстаў, якія патрабуюць пакарання для Мушарафа за здраду радзіме. Кандыдату прэзідэнты Венесуэлы абмяняліся праклёнамі. Выступаючы перад выбарцамі ў дэльце Амазонкі, Мадура нагадаў пра праклён Маракапаны. У разні пры Маракапане, якая была ўчыненая іспанскімі каланізатарамі ў 16 стагоддзі, загінула шмат мясцовых жыхароў індзейцаў. Мадура параўнаў з канкістадорамі свайго суперніка, кандыдата ад апазіцыі Энрыке Капрылеса. У сваю чаргу Капрылес заявіў, што перамога Мадура на выбарах і будзе адзіным праклёнам для выбарцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.